Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qorabozorda so'nggi 10 kunda qariyb 1000 so'mga qimmatlagan AQSh dollari tadbirkorlarni o'ta qiyin ahvolga solmoqda. Qashqadaryolik mushtari xalq qabulxonasi ertalab soat 10 da ham yopiq turgandan shikoyat qildi.
Mani xalq deb qarab o'tiribdi, lekin qulf mana katta qulf osilgan, mana bu qarab o'tiribdi, ishlari bor.
Shvetsiyadan qaytgan yigit Obid Qoriga aloqadorlikda gumon bilan bosimga uchradi. Rossiya sobiq SSR yoki Rossiya imperiyasi hududida tug'ilganlarga pasport berishni osonlashtirmoqda.
O'zbekiston bilan Tojikistonga dedi, gражданствоni atkazat qilmay dedi.
Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Dollar narxining 7000 so'mdan salkam 8000 so'mga yaqinlashgani bozorda vahimalarga sabab bo'lmoqda. Toshkent qora bozorlarida AQSh dollari qariyb 1000 so'mga qimmatlagan. Ozodlik jonli blokda qora bozorlarda dollar narxining yangi rekordi va buning oqibatlariga oid xabar foto materiallarni jamlamoqda. Dollar kursi bilan bog'liq vaziyatni Ozodlikda kuzatib boring. O'zbekistondagi maktablarda 1 martdan boshlab kamolot tarbiyachisi lavozimi joriy etilgan. Bunday tarbiyachining asosiy vazifasi o'quvchilarga darslarni o'zlashtirishda yordam ko'rsatish hamda ularning dars qoldirmasligini ta'minlash ekani aytilmoqda. Kamolot tashkiloti saytida tarbiyachilarning vazifalari darslarni qoldirayotgan, o'quvchi va talabalar ro'yxatini tuzish, ta'lim muassasasi ichki tartiblarga rioya qilmaydigan o'quvchilarning ota-onalari bilan ishlab farzandlari tarbiyasiga e'tiborsiz bo'lgan kishilarga nisbatan tegishli choralar ko'rish ekani bildirilgan. Ayni paytda Toshkent shahridagi ta'lim muassasalarida darsga bormay internet kafeda o'tirgan o'quvchilarning ota-onalariga yirik miqdorda jarimalar solinishi aytilmoqda. Maktablarda o'quvchilar davomati pasayib ketsa, shu maktab direktorlari ishdan olinish haqida ogohlantirilgan. Toshkent hokimligida 14 mart kuni o'tkazilgan yig'inda bu haqdagi bir qancha davlat va nodavlat tashkilotlarining qo'shma qarori matni o'qib eshittirilgan. Tadbirda ma'lum qilinishicha, maktabga bormay yurgan o'quvchining ota-onasi eng kam oylik ish haqining 5 baravaridan 10 baravarigacha bo'lgan miqdorda jarima to'lashi belgilangan. Toshkentda bepul Wi-Fi bo'lgan 1 avtobus bekati 16 mart kuni Oloy bozori yaqinida ochilishi kutilmoqda. Bu haqda Hot Wi-Fi O'zbekiston shirkati ma'lum qildi. Avtobus bekatlarida Toshkent aholisini bepul internet bilan ta'minlash bo'yicha loyiha Hot Wi-Fi O'zbekiston kompaniyasi, Bravo Pharma, Beeline hamda DC Docs kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. Avtobus bekatlarida yo'lga qo'yilajak bepul internet sifati va tezligi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Bundan avval Toshkentdagi bir qator yo'nalishlardagi avtobuslarda ham bepul internet xizmati yo'lga qo'yilgandi, lekin internet xizmati sifati pastligi va Wi-Fi belgisi bo'lgan avtobuslarda internetga umuman ulanib bo'lmasligi haqida yo'lovchilardan shikoyatlar ko'p bo'lgan edi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Niderlandiyada o'tadigan saylovlarda asosiy raqobat amaldagi bosh vazir Mark Rutte mansub erkinlik va demokratiya uchun xalq partiyasi hamda ultramillatchi Gert Wilders mansub erkinlik partiyasi o'rtasida bo'lish kutilmoqda. Gert Wilders Niderlandiyada Qur'onni taqiqlash hamda Yevropa ittifoqidan chiqish g'oyalarini olg'a surayotir.
The deal met Turkije levensgevaarlijk is. Levensgevaarlijk. De Turken hoeven maar om een knop te drukken.
Niderlandiyada 11% musulmon yashaydi. Bu 100 ming odam deganidir. Bu raqam Niderlandiya armiyasi sonidan 2 barobarga ko'pdir degan Gert Wilders. Tahlilchilar Wilders saylovda g'olib chiqqani taqdirda ham hukumatni shakllantirish imkoniyatiga ega emasligini aytmoqdalar. Niderlandiyadagi yetakchi partiyalarning barchasi Wilders va uning partiyasi bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgan. Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yanukovich Kiyevda sirtdan sudlanadi. Bu haqda Ukraina harbiy prokurori Ruslan Kravchenko seshanba kuni o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Сейчас здійснення спеціального досудового розслідування нами були зібрані беззаперечні.
2014-yildagi Yevromaydon voqealari oqibatida hokimiyatdan ag'darilgan va Rossiyaga qochgan Viktor Yanukovich Ukraina davlatiga xiyonat qilishda ayblanmoqda. Biz maxsus o'tkazilgan sudgacha tergov jarayonida rad etib bo'lmaydigan obyektiv va asoslangan dalil isbotlarni yig'ishga muvaffaq bo'ldik. Yig'ilgan materiallar Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovichning aybdor ekanini isbotlashga yetarlidir, dedi Ruslan Kravchenko.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Shvetsiyadan qaytgan yigit Obid Qoriga aloqadorlik gumoni bilan bosimga uchradi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Shvetsiyadagi o'zbekistonlik oila prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilib, mamlakat chegaralaridagi bojxona va chegara xizmati xodimlari ustidan shikoyat qildi. Oilaning iddao qilishicha, qonuniy yo'l bilan Shvetsiyada ishlab qaytgan yosh yigitlar Toshkent aeroportining o'zida ularning ta'biri bilan aytganda asossiz qo'lga olinib tunalmoqda, ayrimlari esa maxsus xizmat xodimlari tomonidan yashirin tarzda qo'lga olinmoqda. 3 yildan buyon Shvetsiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abdumalik ukasi Toshkentga qaytgach, bir oy hibsda ushlangani va oilasi katta miqdorda pora berib, uni hibsdan olib chiqqanini iddao qilmoqda. Bu mehnat muhojirining ismi uning iltimosi bilan o'zgartirildi va shaxsiga oid boshqa ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Abdumalik bu holatdan shikoyat qilib, prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo hanuz javob olmaganini aytmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Abdumalik: "Prezident chet eldagilarga qaytinglar deyapti. Vazirlarga esa xorijdagilarni qaytaringlar deyapti. Ammo Toshkent va boshqa aeroportlardagi chegarachilar noqonuniy ushlab pulini olavergandan keyin kim qaytib boradi?" deya savol tashladi. Abdumalikning Toshkent viloyati Qibray tumanida istiqomat qilayotgan otasi Abduqahor aka ham Shvetsiyadan qaytgan o'g'li qisqa muddat hibsda saqlangani va hibs chog'ida unga ruhiy bosim qo'llanganini da'vo qildi. Bu kishining ismi ham iltimosiga ko'ra o'zgartirildi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Abduqahor aka: "Katta o'g'limni olib borib 27 kunga qamab qo'yishdi. Agar o'rtada tanishimiz bo'lmasaydi, Shvetsiyada Obidqoriga aloqasi bo'lgan deb qamashlari aniq edi", deb iddao qildi. U o'g'li ustidan jinoyat ishi ochilmasligi uchun xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlarining turli darajadagi xodimlariga katta miqdorda pora berganini ham iddao qilmoqda. Ayni paytda Abdumalik o'tgan yarim yil ichida Stokgolmdan Toshkentga uchib borgan va aeroportdan chiqmagan yana 3 yigitning taqdiridan xabardor ekanini aytmoqda. U bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos: "O'tgan yil yozda ikkitasi, bu yil yanvarda uchinchisi ketdi, uchalasi ham aeroportdan chiqmadi. Biri 30 yashar Alisher ismli bola, toshkentlik. Ota-onasiga chegarachilar uning qayerdaligini aytmagan, o'zlari sizga telefon qilishadi degan xolos. Alisherning yuklarini esa ota-onasiga berishgan. Advokatlari ham jim, kutinglar, u yoqqa bu yoqqa aytmanglar, chiqib keladi deyishyapti ekan", dedi Abdumalik. U Toshkentga borgan yigitlardan birining aynan aeroportda g'oyib bo'lganiga isbot degan iddao bilan bitta surat ham yo'lladi. Uning aytishicha, yurtiga qaytayotgan yigitlardan birining Android rusumli televizorini aeroportda tekshirishgan va bu haqdagi ogohlantiruv xabari uning Stokgolmda qolgan planshetida ham ko'ringan. Bu tafsilotlarni Ozodlikka aytar ekan Abdumalik: "O'zbekistonning Berlindagi konsulligida ro'yxatda turishi hamma